Přeji Boží pokoj, Boží milost a dobré ráno. My probíráme knihu Josué a nevím, jestli to tu zasnělo, tak Josué nebylo první jméno Josuého. Jestli víme, jak se jmenoval prvé, než mu to jméno bylo změněné. Ví někdo? Protože Mojžíš mu to jméno změnil, takže jmenoval se nejdříve Hošea, a pak Jehošea, Josué. Možná vám to trošku napovídá. To Hošea znamená zachránce, ale Jehošua, což je jméno Ježíše, našeho pána a spasitele, to též jméno měl Josué, ale v té češtině nám to zní Josué, nikoliv Ježíš, tak znamená Hospodin zachraňuje. A stalo se to po těch bitkách, které během cesty na poušti Josué, kdy bojoval proti Amalickým, tak a než byl vyslány spolu s ostatními zvědy do té země kananejské to prozkoumat, tak nejdříve to byl záchrance. On záchrance. Ale potom dostal jméno, že Bůh, Hospodin, zachraňuje. A já v tom vidím takovou nádhernou věc i v našem životě, že Bůh nám dává povstat k novému životu. Víme, že dostal i jiné jméno Abraham, Sára a další biblické osoby. A v případě Josuého už to není Josué, on, který zachraňuje, ale jsou to Hospodinovy skutky. Tak jako když se podíváme do Nového zákona, přesněji by to neměly být skutky apoštolů, pátá kniha Nového zákona, ale spíš skutky Kristovy, skutky Ducha Svatého. Protože církev byla jenom nástrojem, která dělala to, k čemu ji Bůh povolal. A tak i Josué v tom období, kdy přicházeli a přišli do země kananejské, to nebyly skutky Josuovi, ale skutky Hospodinovi. Já jsem s tím přišel za bratry, já jsem chtěl nějakou takovou jenom vsuvku do té knihy Josué, ale oni mi dali teda ten prostor, abych mohl mít celé kázání, tak já bych se rád, byť v některých věcech v Josuovi se dotknu konkrétně, ale chtěl bych se na ní podívat jako kompletně na tuto knihu. A rád bych teda nejdříve úvodem přečetl pár veršů. Když se podíváme i do knihy, do novozákonní knihy, nejdříve bych si rád přečetl Římanům 15.4, takže můžeme si otevřít Římanům, list Římanům, 15. kapitolu a 4. verš. Tam je napsané, všechno, co je tam psáno, čili v písmech, a neměli ještě v té době nový zákon, ale kompletně v tom starém zákonu, který používali apoštolové, tak všechno, co tam je psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Čili vidíme, že i novozákonní věřící měli ze starého zákona čerpat povzbuzení, poučení a to mělo vést k naději. Nevím, jak vás vzal starý zákon, ale já miluji starý zákon, jednak v těch obrazech, jedna v historii a jednak v tom duchovním pozadí, a o kterém bych se chtěl i s vámi podělit. To, co nám přináší. To, co nám přináší. Ještě v listě Korinským, 10. kapitoli, to jenom přečtu, tam je napsáno, že Pavel zase píše korinským věřícím. Byli to Korinťané jednak z pohanů neboli z řeckého prostředí, ale i Židé, a píše jim, chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové, čili hovořil v podstatě k židovskému obecenstvu, ale už ke křesťanům, byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtěni v oblaku a v moři spojení s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skaly, která je doprovázela a tou skalou byl Kristus. Čili i apoštol Pavel jim ukazoval na ty příběhy nebo události, skutečnosti starého zákona, ale v tom byl Kristus. A to je něco unikátního, co mu můžeme my už prožívat v novozákonní době, že v těch starých zákonech jednoznačně můžeme vidět s ohledem na nový zákon Pána Ježíše Krista. To, co se jim stalo, pokračuje, protože ani se neodávajte smilstvu jako někteří z nich na té poušti, ani nechtějte zkoušet Pána, jako to někteří z nich dělají, ani nereptejte. To, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věku. Proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Takže i tady zase vidíme, podívejme se, dívejme se, čteme, hledejme ve Starém zákoně, protože tam máme výstražné obrazy. U Římanů jsme si četli, že to jsou k poučení, k pozbuzení, k napomenutí, co nás vede, nebo nám dává naději. A tady je zase výstraha. Podívejte se na to, jak žili, protože je to napsáno jako výstražný obraz nám, abychom, když si myslíme, že stojíme, tak si dávali pozor, abychom nespadli. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A když se právě díváme do knihy Josue, na ty události, které jsme už teď, myslím, v těch 7 kapitolách, jestli se nepletu, četli, tak mnohé z toho právě tam můžeme vidět a čerpat. Když máme oči i srdce otevřené. A to předpokládá, že ten Starý zákon budeme znát. Jenom možná jako technické čtení, jako jenom zpozorování. Já když jsem poslouchal svého času jednu nahrávku knihy Josue a tam bylo o těch Zabulonovcích, o Rubenovi, že měli tu část v Jordáni, možná někteří mi rozumíte, možná někteří ne. A jeden křesťan mi říkal, jak tomu může rozumět. Já říkám, tak to je jenom o tom číst, abychom věděli souvislosti. A bylo to, že ten křesťan už 20 let žije s Pánem. A proto mě nepřijde jenom o to, že by to měl člověk znát hned výklad, ale jenom vědět, co je tam napsané. Já jsem četl jeden takový zajímavý, takovou glosu, nebudu ji nějak z paměti citovat, ale raději přečtu. Prosím, poslouchejme. Je to právě z knihy Josue. Kazatel navštívil chlapeckou třídu, neboli besídku, nedělku, aby zjistil, co se děti učí. Kdo zbořil hradby Jericha? Otázal se jich. My to nebyli, pane. Odpověděli děti. Tohle je v téhle třídě normální, obrátil se na místního učitele. Jsou to čestné děti a já jim věřím, odpověděl učitel. Nevěřím, že by někdo z nich byl něčeho takového schopen. Frustrován a zmalomyslněn přišel kazatel za vedoucím nedělní školy a vyprávěl mu o své návštěvě a odpovědi, jaké se mu dostalo. Bratře, znám toho učitele dlouhou dobu a vlastně i jeho třídu, odpověděl vedoucí. Jestli říkají, že to nemají na svědomí, já jim věřím. Kazatel celou věc přednesl před výborem sboru. Po 2 hodinách diskuze dospěli k závěru. Bratře kazateli, připadá nám zbytečně zabývat se takovou maličkostí. Jsme ochotni uhradit náhradu škody z fondu udržby sboru. To chce chvilku strávit tohle. Ať již je to usměvné, tak věřím tomu, že i ten humor vede k tomu, že vede k zamýšlení, jestli i my možná někdy nejsme v takové situaci, že ani nevíme, kdo zbořil hradby Jericha, ale vyřešíme jako nějakou aktuální věc, která je někde tady ve městě. A proč o tom mluvím? Protože i v Koloským je napsáno slovo Kristova, ať ve vás bohatě přibývá. Se vší moudrosti navzájem učte a napomínejte. A je to psáno svatým v Kolosách, všem, nikoli v kazatelům, bratřím, učitelům, těm obdarovaným, kteří mají učitelský dar, ale všem, ve všech má přebývat slovo Kristovo v bohatství. Proč? Abychom se navzájem vyučovali, navzájem pozbuzovali, navzájem napomínali a z vděčnosti zpívali Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, chvály a duchovní písně. To není tedy otázka obdarování, ale otázka hladovění, otázka vášně, otázka prostě se sytit Kristem, jeho slovem. Já když prodávám, asi všichni víte, že prodávám houby, prostě nějaké jídlo, zeleninu, ovoce, sezóní a tak dále. A mnohdy zákazníci přijdou a říkají mi, co z těch žampionů dělají, co z té hlivy dělají. Prostě jeden pán, takový 80-letý, koupí asi jenom 4 žampiony a každý týden mi říká, co z toho udělal, jak mu to prostě chutná, jak to osmaží, opeče. Prostě takové zaujetí jídlem. A mnozí ví, berete jídlo jako standard, ale někoho to i baví. Tak ať i nás, i to jídlo, které je každodenní záležitostí a nutnou potřebou v našem životě, tak ať Boží slovo je vášní pro mě. Prostě nesnesu, že bych se ho nenajedl. Prostě to potřebuju. A vášnivě diskutovat, co mi to přináší, čím je proměňuje, nebo i napomíná v pokoře a tak dále. A Pavel píše v listě Koloským, žijte v Kristu Ježíši, kdy jste ho přijali jako pána. A já děkuji Honzovi za ten úvod. Prostě pán Ježíš chtěl nasledovat, opustit a následovat. Takže když jsme ho přijali jako pána, žijte v něm a v něm zapusťme koření. Na něm postavte základ. A pokračuje v 2. kapitoli. Toto vše, a teď vzpomíná ty určitá ustanovení skrze zákon Mojžíšův, který mu Bůh svěřil pro Izrael, tak toto je jenom stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. A já udělám takovou názornou ukázku na chvilku, aby jsme to trošku mohli pozorovat. Toto vše je stín budoucích věcí. Co? Ve starém zákoně. Různá ustanovení, příkazy, zákazy. Možná i mnohé příběhy, ale skutečnost je Kristus. Když se podíváme, vidíme Diniš, ještě prosím. Vlastně to ale blíž tady téměř. Fyzika, jo, to je fyzika. Zavří oči, ty to myslím. Prostě snad, možná tu je nějaká noha. Pojď dál, ať jí. Jo, dostáhni ruce. A tady už tuším prsty nějaké. Možná hlava. Ale vůbec nám to neříká o barvě. O nějakých detailech, když se podíváme, toto vůbec nezaznamená. Nějaký nápis. Tušíme hladu, ale vůbec nevidíme uši. Oči, brýle. Prostě úplně jednoduchý obraz. Toto je stín budoucích věcí. Čili to světlo osvěcuje skutečnost a háže stín. To je jednodušeně řečeno starý zákon. Tak se musíme dívat z toho stínu na skutečnost. A tou je Kristus. Čili ve všem hledejme, ve všem prosbě, aby nám Bůh zjevoval Pána Ježíše Krista. I v tom starém zákoně. Děkuji. Neříkám nic nového, neříkám nic objevného. Ale prostě tyto obrazy se nám objevují. A když je vidíme, tak nás může pozbudit, chytit a jít. Však tam Pána Ježíše najdu. A my když se díváme, Josué vešel do země zaslíbené na Kanánu a předcházelo to vysvobozením v Egyptě. Hod beránka. A my si čteme už ve světle nového zákona, ve světle Kristově. Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, když nám nastal čas nekvašených chlebu. A doufám, že neříkám nic objevného, protože to známe v tom starém zákoně, co to je nekvašený chléb a tak dále. Neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Takže vidíme, že to začalo s Kristem. Už v Egyptě. Cesta pouští, když se blížili k zemi izraelské, teda kananejské. Připomínej si v 5. knize Mojžíšově 8.2. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, zda budeš dbát na jeho nařízení a či nikoli. Tady se lehce dotýkáme něčeho, co říkal apoštol Pavel v 7. kapitole Římanů. A tak já chci činit dobré ale přidrží se mě zlé. Tady ten zápas, byť už jsem znovu zrozený, jsem obrácený, jsem se vydal Pánu Ježíši, jsem očištěn jeho krví a teď jdu cestou pouští, abych poznal i jako křesťan, co je ve mně, abych vyzkoušel, nebo Hospodin mě vyzkoušel, aby mě pokořil. Jak víte, jsem z věřící rodiny, mé obrácení díky Bohu jsem prožil, ale nebylo to nic jakoby předělového, závratného, ale až jako křesťan jsem si uvědomil daleko hloubku hříchu víc než při svém obrácení, kdy mě bylo 12 let, kdy jsem toho tolik nenápáchal, kdy jsem nepoznal až tak zkaženost svého srdce. To až později, až v mládežnickém věku, na vojně, v práci, kdy opravdu mi Bůh dával poznat a pokořoval mě, abych poznal se v mém srdci. Abych vyznal, tak jak říká Jeremiáš, že nejpřevrácenější a nelstivější ze všeho není můj soused, není můj učitel, vláda, politikové, ale mé srdce, vaše srdce. Přicházíme k Jordánu. Římanům Pavel píše, nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista, byli jsme pokřtěni v jeho smrt a byli jsme spolu se křtem, spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkřísen z mrtvých slavnou moci svého Otce a my vstoupili na novou cestu života. Prostě ten Jordán, ten byl předěl, aby za nimi zůstala poušť a vstoupili teď do země kananejské. A teď ta má myšlenka přichází, co je to vlastně Kanán? My jsme slyšeli a obecně se to i mluví, že Kanán je naše nebeská vlast. Můžeme to i tak chápat. A já bych se chtěl podívat na ten pohled, co dělali Izraelité v tom Kanánu. Co tam dělali? Co byla hlavní jejich náplň? Co měli udělat v tom Kanánu? Prosím? Obsadit. Jakým způsobem? Vybojovat. Budeme bojovat v nebi? Budeme tam zápasit, usilovat o to, abychom něco získali? Takže toto je moje myšlenka tomu, aby jsme se podívali, že kniha Josue, ten obraz v té zemi zaslíbené, jde o zápas. O vytrvalost, o důslednost, o posvěcení. Neustálý zápas a obsazovat to, co jim už bylo darované. Toto je právě zajímavé, že Bůh jim to dal. A bylo to skutečně nakonec všechno jejich? Když si čteme tu knihu Josue a potom i Soudců, tak zjistíme, že neměli úplně všechno, co už jim Bůh dal. My když se podíváme, skočím do knihy Soudců, v 2. kapitole, ve 22. verši. A tam je, že z důvodu své neposlušnosti, nebo že nechtěli bojovat a podobně, tak ty národy tam Hospodin zanechal. A píše, jimi budou Izrael zkoušet, zda budou chodit po cestě Hospodinově právě tak bedlivě, jako jejich otcové, či nebude. Hospodin proto tam ty pronárody nechal, nevyhnal je hned, ani je nevydal do Josuových rukou. Tyto pronárody ponechal Hospodin, aby jimi zkoušel Izraele, totiž všechny ty, kteří nepoznali žádné boje o Kanán. To je zajímavý postřih. Ty další generace měly bojovat, jak jejich otcové. Čili ta první generace, která vstoupila, usilovala, zápasila získat to území, které už jim Bůh dal. A co ty ostatní? Si čteme, že Bůh i použil právě i tuto jejich, bych řekl, nedůvěru, že neobsadili všechno území, tak Bůh je tam nakonec nechal proto, aby ostatní následující generace to měli za příležitost bojovat a vírou získávat to území, které jim Bůh zanechal. Aby izraelská pokolení poznala a naučila se bojovat ti totiž, kteří předtím vůbec boj nepoznali. Ti zůstali, aby skrze ně byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, budou-li poslouchat Hospodinovy příkazy, které přikázali jejich otcům skrze Mojžíše. Možná jste si položili někdy otázku, proč nás třeba Pán Bůh hned nevytrhne po svém obrácení. Možná si odpovíme, no proto, abychom tu zůstali pro ty, kteří ještě neznají Pána Ježíše a potřebují se s ním setkat skrze naše svědectví. To je pravda. Ale vidíme, že Bůh nás tu nechává, i podle listu Židům, aby nás vychovával a měli jsme podíl na jeho svatosti, na jeho posvěcení. Abychom vírou získávali to, co už nám bylo darované. A teď vidíme, že my potřebujeme mít krmivo, které se naše víra chytne a přivlastní si to. My máme nebe, máme spasení, ale co všechno nám Bůh dává, abychom vírou získali a tak vítězně prožili ten zápas. A teď předbíhám, zápas s čím? Nemluvíme, to nám je jasné, proti tělu a krvi. Jsou to nebeské bytosti, proti kterým se máme postavit, ale je to zápas s hřichem, říká i list Židům ve 4. kapitoli. Ještě dosud jste nebojovali až do krve s hřichem. Možná jsme tak někdy lhostejní, že prostě rezignujeme, no tak nás ten hřích nebo pokušení nás prostě pohltí a rezignujeme. A tady až do krve, říká apoštol, jsme se nevzepřeli hříchu. Jsou to různá pokušení, žádosti, které v nás rezonují. A tu právě přichází to boží zaslíbení, které máme v Kristu, abychom tyto věci drželi ve smrti. Zajímavý postřeh ještě, to je jeden z těch detailů v té zemi kananejské. Bůh jim dal nějaké území od potoku egyptského, na západě to byl pobřeží Středozemního moře, na východě Eufrat a na severu Libanon. Ale některá pokolení zůstala před Jordánem. Která to byla? Která pokolení chtěla na Mojžíšovi, aby zůstali před Jordánem, ne v zemi kananejské. Děkuju. Část těchto to Izraele zůstala v Jordáni. Proč? Žádost očí. My když si čteme, oni přišli, představitelé těchto pokolení, zajímavé, že je tady měli hojně majetku, hojně stát, spousta stát. Viděli zemi, která byla jako země zaslíbená, ale nebyla, krásné pastviny, tak šli za Mojžíšem. A Mojžíš se na ně rozlítil. Proč? Proč byste nešli bojovat do země, kterou nám Bůh dal? Nakonec ustoupil v tom, že ano, zůstaňte si, ale mužové půjdou bojovat do Kanánu. Víte, my někdy vidíme jakoby duchovní život, vidíme potom nějaký světský život, bych řekl až hříšný, ale pak je i pozemské. Pozemské takové usazení se. I sestra Jitka, jak se modlila, prostě, nebo i to, co nám četl Honza, prostě to srdce toho muže bylo tady na zemi. To není hříšné, ale brzdí nás to. Brzdí nás to, abychom vstoupili do zápasu. My teď, jak víte, prožíváme ty záležitosti s tím naším bydlením. Já jsem rád, vděčný za to Bohu, že žijeme v nějakém diskomfortu, prostě v nějakých neobyčejných věcech. Nemáme nějaké zázemí, jistotu a podobně. Ale víc hledáme, víc toužíme po Bohu. Takže ta přilnavost, to, že toužíme po nějakých i pozemských věcech, si můžeme klást otázku, nebrzdí mě to, nespomaluje mě to, nebo dokonce mě to odvádí o toho, abych vstoupil ve víře do božích zaslíbení a žil vírou a ne usazený. Když byli v zemi kananejské, Izrael, tak o tom mluvil Zdenek, ti gibeonští, kteří prostě lstí získali to, že je nevyhubili. Lest staré přirozenosti. Prostě jak nás někdy i to naše myšlení, to naše já, obzvlášť to naše myšlení, prostě svede od toho, abychom nediskutovali s tichem, nediskutovali s ničím, co nás zbrzdí a odvádí od Pána Ježíše. Jozue řekl, jak dlouho budete otálet, než konečně obsadíte zemi, kterou vám dal Hospodin Bůh vašich otců. I to je výzva pro mě, jak dlouho budu otálet, jak dlouho budu žít v tom pohodlí. My když se podíváme do knihy Soudců také, tam byla Debora, prorokyně, kterou si by povolal Bůh, protože ona říkala, nebyl nikdo, kdo by povstal, chlapi zůstali prostě ležet, sedět, tak si to tam je doslova napsané v knize Soudců. A ona potom má takovou tu píseň. I zacharští velmožové šli s Deborou, i Zachar hned za barákem vyslan do doliny, šel mu v pata. Avšak u potoků Rubenových, a kde byly potoky Rubenoví? Před Jordánem. Bylo velké zasedání, diskuze. Proč si zůstal sedět mezi ohradami, aby naslouchali, jak svolávají stáda? U potoku Rubenových bylo velké rokování. Gileáci zůstal za Jordánem. A proč Dán pobývá jako host na lodích? Zase určité pokolení. Asher se usadil na pobřeží moře, při svých zálivech si zůstal. Zase jiné část pokolení Izraele zase zůstali v tom svém pozemském, protože Debora povolala toho Baráka a další, kteří měli jít bojovat proti, teďka nevím přesně, název toho národa, prostě měli ho odstranit, zlikvidovat, protože je pronásledoval, tak volala celý Izrael, ale někteří zůstali ve svých horadách, ve svém pohodlí, u svého kafička, na svém gauči, nebo prostě cokoliv. Je to pohodlnější, je to přirozené přirozenosti staré, ale nikoliv v tom následování, jak jsme slyšeli při tom úvodu. Co to znamená teda následovat? My když vidíme následovat, tak jdeme za někým. Ale důvěřujeme-li v sebe, nemůžeme říct, že nasledujeme celé Krista. A já jsem vděčný Bohu za, teď to říkám, ale chci to říkat pořád, za každé nepříjemnosti v našem životě, které mě odvádí o to, abych důvěřoval v sebe a začal víc a víc a víc důvěřovat Kristu. Je to pokorná závislost na něm, napodobovat v uvažování, v řeči, v jednání, v jeho stycích, službě, svědectvích, utrpeních. To je prostě následování, tak jak jsme to slyšeli, opus svůj majetek a celém je následuj. Bez kompromisu vytrvale. A když jsme u té vytrvalosti, když se podíváme na tu knihu Jozue, obzvlášť i Kálev, neboli Kálev, to byl člověk, který jeden z těch 12, který spolu s Jozuem pozbuzovali národ izraelský, aby šli do toho boje, aby se nebáli těch překážek v té zemi Kanánu a dostal zaslíbení. A Mojžíš se o něm vyjádřil, teda Jozue, že byl vytrvalý, že vytrvale obstával ve všech těch zkouškách. Dokonce i Aksa, to byla dcera od Káleba, vytrvala, žádala prameny vod, byla naučena u té vytrvalosti, viděla to jako příklad u svého otce, že vyžadala potom na Jozuovi určité území pro sebe, pro svého manžela, pro svoji rodinu. Takže vytrvalost v těch božích zaslíbeních je předmět vlastně dennodenní důvěry a víry. A když se podívám na konkrétně, že, jak jsem četl i v té 6. kapitoli, že jsme ve křtu pokřtěni v Krista, abychom spolu s ním povstali, tak si čteme, víme přece, že starý člověk, náš starý člověk, byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my hříchu už neotročili. Čili to je jedno z důležitých základních zaslíbení pro můj praktický křesťanský život. Vírou držet starého člověka ve smrti. Protože nijak jinak ho neusadíme, jinak jiným způsobem my nemůžeme se vzepřít a postavit moci hříchu. Jedině vírou, že Kristus za mě zemřel a já s ním. Tady si to čteme, zvlášť 6., 7., 8. kapitola Římanům. Víme před vždy ten, kdo zemřel, je vysvobozen z mocí hříchu. Ta mrtvola, na tu můžu pokoušet ji různými způsoby. Předkládat před ní jídlo, nějaké obrázky, mluvit do ní, s ní to nic neudělá. A tady je něco, v čem máme proměňovat svoji mysl, jak jsme pozbuzeni i v listě Římanům, také v té 12. kapitole, abychom proměňovali se obnovou své mysli, tak je napsané, vždy ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme spolu žít. Tak i vy počítejte s tím, čili dennodenně, v každé chvíli, obzvlášť když přichází různé pokušení a zápas s hříchem, tak i vy počítejte s tím, že jsme mrtví hříchu, ale živí v Bohu v Kristu Ježíši. Čili toto všecko my máme dané, ale vírou, tak jak Izrael se toho má chopit a vzít si to, držet si to v tom každodenním zápase. Nech tedy neovládá hřích vaše smrtelné tělo, abyste poslouchali, če se mu zachce. Čili to tělo si chce, žádá si. Žádá si, my jak jsme jednou měli pobyt s mládeží, ještě v Karviné, tak mé tělo si žádalo najíst. Přišel jsem z práce, tak si říkám, tak já se musím najíst. A samozřejmě byl určitý čas, tak jsem rychle jedl, samozřejmě se už nestíhal odjezd na autobus, tak jsem rychle skočil do taxíku, ale taxík samozřejmě nebyl až tak rychlý, takže vlak ujel a mládež tam čekala na mě. A teďka horko, těžko, jsme zháněli nějaké odvozy, aby jsme se dostali na tu chatu, kam jsme chtěli jet. Přirozená touha, přirozená potřeba i jídla, ale v daný okamžik se neměl na ní nárok, protože byli ostatní škodní kvůli mé zákonité potřebě. Ale to je něco zákonitého, ale jsou tu další žádosti, které nás ubíjí, které ničí můj život, ale třeba i mé okolí. Z toho, co tedy plyne, máme snad řešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí naprosto ne. Víme přece, že se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, kterého posloucháte, buď otročíte hříchu, to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jsme sice byli otroky hříchu, byli jsme, berme to jako fakt, byli jsme, už nejsme, byli jsme. Ale potom jsme se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jsme byli osvobozeni. Už nás hřích nedrží v otroctví. To je zase, to si musíme vzít, držet se toho. Jsem svoboden od moci hřícha. A stali jsme se služebníky spravedlnosti. A mnohem bychom mohli pokračovat i v zvláště 7., kdy jsme osvobozeni od moci zákona, a v 8. kapitole, kdy moc Božího ducha nás vede k tomu vítěznému životu. Takže rád bych, kdykoliv se podíváme i na tu knihu Josue, a když si ještě budeme číst, a doufám asi jo, nebo budeme možná ještě pokračovat, tak že je to naše postavení v Kristu, které si máme usurpovat s prominutím, ale prostě Bůh chce, Bůh nám to dal a jenom vírou si to přijímat. To, co všecko v Kristu jsme obdrželi. Jednak sice vykoupení, zachranu, tu prvotní, ale taky to, že jsme mrtví spolu s ním, že jsme spolu s ním postali. Že každé pokušení, každý hřích, se kterým se setkáváme, máme se mu vzepřít a vybojovat si vírou to postavení, to území, tady je Kristus. Ne já, ale tady je Kristus. Nemluvě o duchovním boji, který se setkáváme, ať už s mocí různými temnostmi a tak dále. Ale chtěl jsem hlavně se podívat na to, aby jsme viděli své postavení v Kristu jako nám darované, ale stejnak to vírou musíme přijímat, každé to postavení v Kristu, které máme. Kež nám Pán požehná a on nám chce, on nám žehná. Nejenom, že kež, ale chce. A ta poslední věc u Josueho, kdy oni měli ta útočišná města, kterým možná se dostaneme, že naše postavení opravdu v Kristu je dokonalé. Ty útočištná města měly určité podmínky. To byl místo, kde měl utéct ten, kdo neumyslně zabil, a měl být ochráněn před krevní mstou. Ale naše postavení, naše místo, které je, a my si čteme v listě Efeským, že jsme už posazeni na nebesích, to je neměnné. Ten krevní mstitel, obrazně řečeno, i ten ďábel, který na nás žaluje, už v tomto našem postavení nemůže nic změnit. Prostě nikdy se vás nezřeknu. To bylo řečeno i na začátku Jozuovi, že nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu, a je to znovu vzpomenuté v listě Židům. Nikdy se mě nezřekne, nikdy mě neopustí. Kež tedy vytrváme v té důslednosti, vytrvalosti v tom zápase a zůstaneme věrní Božímu slovu, jeho zaslíbení. Amen.